vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, Hristos se rodi. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. decembra, nakon 47 godina, došao je do promjene na čelu Saveza slijepih Crne Gore, za vršioca dužnosti izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore izabran je Goran Macanović. On je na tom mjestu naslijedio Fadila Mučića, zbog toga je naš i vaš večerašnji sagovornik upravo gospodin Goran Macanović. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Danilo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Yeah. moramo, moram, moram još jednom da te potražim, jer ja sam tugu hvatio, tupim suzama, zbog mene nikad, nikad nisi plakala. Jelena, Jelena, eh, da su anđeli nosili krila rodama. Jelena, Jelena, da su bar bogovi imali malo vremena. Dragaja moja, Jelena, pomisli da su bar ljudi svi rođeni pod sretnim zvijezdama. Možda ne bi, Jelena, Jelena.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo sa vršiocem dužnosti izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Goranom Macanovićem. Gospodine Macanoviću, Hristo se rodi.
Vajstino se rodi.
Nedavno ste izabrani za izvršnog direktora, ili bolje rečeno vršioca dužnosti izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore. U ovoj organizaciji došlo je do smjene nakon 47 godina. Da li to smatrate korakom naprijed ili možda korakom u nepoznato, ako ni zbog čega drugo, ono barem zbog činjenice da je Savez slijepih Crne Gore, makar i kod neupućenih ili kod laičke javnosti, prepoznavan kao jedna uspješna organizacija?
Svakako da smatram da je to korak naprijed i da je to jedan pozitivan događaj. Ako ništa drugo, doći će do osvježavanja u kadrovskom smislu unutar saveza, a to će svakako zasigurno dovesti i do osvježavanja u samom osmišljavanju aktivnosti, realizaciji aktivnosti. Mislim da je došlo vrijeme da se savez prilagođava novim savremenim uslovima rada kada su pitanje nevladne organizacije i da se zamijeni onaj tradicionalni ušablonjeni način djelovanja, da se promijeni dakle u taj neki savremeni moderni koji prati savremene trendove u realizaciji aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta života osoba sa oštećenim vidom.
Kazali ste da ako ni zbog čega da će doći do pomaka naprijed, a ono barem zbog kadrovskih promjena. Znači li to osim uslovno rečeno prvog čovjeka da će promjena biti i po dubini ili unutar same organizacije kako bi, kako sami rekoste, se ista prilagodila nekim modernim tendencijama i trendovima u radu nevladinog sektora?
Ja duboko vjerujem da hoće i to će biti jedna od mojih, da kažem, misija da Savez bude u narednom periodu organizacija koja će biti u potpunosti otvorena za sve svoje članove koji imaju šta da ponude Savezu, bit će otvoren za sve nove ideje, za nove ljude koji žele da kroz aktivnosti koje se uklapaju u ciljeve koje ima Savez u svom statutu, da dođu, da dobiju podršku maksimalno od strane rukovodstva Saveza i da se te svoje ideje realizuju i sprovedu u dijelu kako bi pomogli i sebi i drugim članovima Saveza.
Rekog da je, bar kod neupućenih ili kod laičke javnosti, Savez godinama prepoznavan kao jedna od boljih nevladinih organizacija. Da li minuli period doživljavate kao teret ili kao obavezu da se ide bolje, hrabrije i odlučnije?
Pa, iskreno, ne bih se u potpunosti složio sa tim viđenjem Saveza, naročito u posljednjih 10 godina, kada se na NVOST sceni Crne Gore pojavio jedan, da kažem, značajan broj organizacija, novoosnovnih organizacija koji su krenuli, opet ponavljam, tim nekim savremenim načinom rade i za relativno kratko vrijeme postigli jako dobar imidž, ovaj, kako unutar Crne Gore, tako i na međunarodnom nivou. Ono što Savez svakako ima, ovaj, a što druge nevladne organizacije nemaju, je dobre startne pozicije za realizaciju mnogih aktivnosti. Savez Lipi Crne Gore je definitivno najjača organizacija osoba s invaliditetom u smislu posjedovanja kapitala i kako imovine, kako nekretnina, tako i nekih novčanih sredstava koje svakako imaju velikog značaja za relaksiraniji rad, jer danas nevladine organizacije, znači organizacije osoba s invaliditetom, se ne finansiraju uredovno od strane države i da kažem u tom dijelu su stalno u grču da li će imati sredstva za osnovno funkcionisanje za narednu godinu. Savez je, kažem, relaksiran tih problema zbog te polazne osnove tog kapitala koji trenutno ima, i ja mislim da je samo sad u narednom periodu neophodno da se taj kapital upotrijebi u korist samih osoba sa oštećenjem vida, samih članova, a što po mom ličnom mišljenju u prethodnom periodu nije bilo ni u minimalnim, ni minimalno koliko je trebalo biti.
28. decembra ste izabrani za vršioca dužnosti izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore. Ako se ne varam, još zvanično niste preuzeli dužnost, to bi trebalo se dogodi s juca. Da li ste u potpunosti svjesni obaveza koje vas očekuju, ili bolje rečeno, da li imate već sada potpun uvid u ono što vas čeka i u obaveze koje vam slijede, bilo da se rade o financijskim iskazima ili bilo koje druge prirode?
Pa iskreno, iskreno nisam još uvijek, čini mi se, u potpunosti svjestan šta me sve čeka. Sigurno sam da me čeka jedan težak i zahtjevan posao. Nije lako doći i uključiti se i, da kažem, ući u sistem koji je vodio jedan mali broj ljudi ili ti jedan čovjek skoro pola vijeka. Treba će vremena da se malo upoznam i uđem u taj cijeli sistem, da vidim sa čim prije svega raspolaže savez i šta je to, koji su to resursi koje u svom radu mogu da koristim. Ono što sam siguran je da sam spreman na taj izazov. Imam veliku želju da pokušam da od Saveza, kažem, napravim jednu otvorenu, modernu, savremenu organizaciju koja će svoje resurse koristiti za dobrobit osoba sa oštećenim vidom. Puno je tu nekih planova koji se odnose i na povećanje aktivnosti i na mnogo bolju i tješnju saradnju sa drugim organizacijama osoba sa invaliditetom i na uključivanje i zapošljavanje jednog broja osoba sa oštećenim vidom u narednom periodu i u samom savezu. Tako da siguran sam da je tu jedno more poslova koje ću morati dobivati. Bit će, siguran sam, mnogo i nepoznanica i mnogo nekih izazova. Po mom mišljenju, prije sam rekao da savez nije išao pravim putem i ja sam neko ko, oni koji su uključeni u Savez slijepih znaju da sam ja neko ko 10 godina ukazuje na to da treba savez ići jednim drugačijim putem nego putem koji im je išao. Nažalost nisam do sad imao značajniju podršku u tim svojim stavima u savezu, no na sreću nikad nije kasno. Evo, posle upornosti, kažem, i konstantnog ukazivanja na te probleme, posle 10 godina se pojavila ta kritična masa unutar organa saveza koja je prepoznala da savez treba da krene drugim putem i donijeli smo, došlo je do smjene na čelu saveza. Ja sam kroz svoje aktivnosti u organizaciji Slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine pokazao koji je to drugi put, na koji način treba da radi neka organizacija i mislim da su rezultati koje je postigla organizacija Slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine u prethodnih 10 godina pokazuje ispravnost tog puta. Ako vam kažem da je organizacija Slijepih za prethodnih 3-4 godine, organizacija Slijepih Nikšića u prethodnih 3-4 godine uspjela da od stranih donatora obezbijedi grantove koji su u ukupnom iznosu od preko 100.000 eura, onda vam to može biti dobar pokazatelj na koji način se treba raditi, dok je Savez, nažalost, u prethodnom periodu uglavnom se oslanjao na neke javne fondove, na sredstva od igara na sreću i na sopstvene izvore, dok je skoro nimalo koristio sredstva od stranih donatora.
Kada upravo to pominjete, Savezu Slijepi i Crne Gore do sada se uglavnom prigovarao način trošenja sredstava koja su dobijana, a ne samo ubiranje tih istih sredstava. Bi li se moglo organizaciji, dakle Nikšić, Šavnik i Pružina, na čijem ste čelu, sličan prigovor uputiti i bili spremni da na transparentan način pokažete ne samo kako ste dobijali sredstva, nego kako ste ih i trošili, na taj način da pokažete i to kako se na transparentan način vode financije koje ipak su u mnogo čemu presudni faktor kada je u pitanju rad nekih nevladnih organizacija?
Apsolutno, što se tiče organizacije Slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, naše financije su potpuno otvorene za sve one koji su koji su zainteresovani da ih pogledaju. Kod nas je sve transparentno i vrlo se precizno zna zašto su sve korištene sredstva. Kada pominjemo ove velike, visoke cifre, ljudima se čini za to nešto toliko strašno, međutim, recimo, od tih grantova koje smo dobili...
A recimo, gospodine Macanović, pomenuo su nekih stotinak hiljada koje ste dobili, pa bih da pomenete da, evo, imate priliku neke konkretnih projekata koje ste realizovali.
To sam upravo i krenuo. Dakle, jedan od projekata koji je finansiran iz tog, kažem, budžeta je projekat koji je organizacija Lijepih radila u saradnji sa organizacijom sa udruženjem Plegi iz Nikšića. Od 2010. godine radilo se o servisu personalne asistencije. To je po prvi put u Crnoj Gori da su neke organizacije pokrenule pilot projekat personalne asistencije u smislu, u pravom smislu riječi, dakle onoga što znači personalna asistencija, ne samo po nazivu, jer često se događalo da neke organizacije svoj servis nazove servis personalne asistencije, to bude neka druga vrsta asistencije. Dakle, kroz taj projekat je 10 mjeseci 5 članova organizacije Slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine koristilo usluge personalnog asistenta. Osim toga, dobili smo jedan grant od USAID-ORTA u iznosu od nešto malo manje od 30.000 dolara. Projekat se odnosio na edukaciju učiteljica i učitelja u svim osnovnim školama u Nikšiću, Šavniku i Plužinama o Brajevom pismu i kroz te dvodnevne seminare smo naučili, upoznali učiteljice i učitelje šta je Brajevo pismo, kako se ono čita, kako se piše. Taj projekat je realizovan u 27 osnovnih škola, edukacije održano je 20 dvodnevnih seminara, edukacije prošlo 270 učiteljica i učitelja. Urađen su i u sklopu tog projekta dvije publikacije, jedna na početku i jedna na kraju ovog projekta, u kojima je promovisano Brajevo pismo. Zatim, trenutno organizacija Slijepih realizuje projekat volonterski servis audio biblioteka, koji ima za cilj prilagođavanje literature osobama sa oštećenim vidom. Kroz taj projekat smo angažovali, trenutno imamo oko 30 volonterki, uglavnom su volonterke, koje konstantno rade na iščitavanju i korekciji skeniranih knjiga za potrebe osoba s oštećenim vidom, uglavnom je prioritet trenutno u prilagođavanju stručne literature za fakultete, za one studente s oštećenim vidom koji su nam se javili za potrebu. Tu su uglavnom, radi se o pravnom fakultetu, o fakultetu političkih nauka, ekonomskom fakultetu i o nekim smjerovima sa filozofskog fakulteta. Taj projekat traje do kraja juna ove godine i konačno dobili smo kao rezultat dobre saradnje sa USAID-ortom. Na njihovu preporuku dobili smo od USAID-a, dakle od sjedišta, od glavnog predstavništva USAID-a za Crnu Goru, grant u iznosu od $40,000 koji ćemo iskoristiti za otvaranje resursnog centra za asistivne tehnologije za osobe s oštećenim vidom. To je jedini takav resursni centar, ne postoji nigdje u regionu. To će biti za početak regionalni resursni centar. Radi se o tome da smo od opštine Nikšić dobili jedan prostor na besplatno korišćenje na period od 5 godina. Prostor je oko 30 kvadratnih metara i u njemu će biti izloženo oko stotinak različitih pomagala koje ćemo da nabavimo od ovog granta koji smo dobili od USAID-a. Ta oprema, odnosno ta pomagala su zapravo najrazličitije vrste, od onog pribora za uvlačenje konca u iglu koji je, da kažem, najjeftiniji, pa do Brajevog štampača koji može da štampa reljefne slike na papiru i plastici. To je, da kažem, najskuplja mašina. Osim toga, tu će biti izložena i pomagala za svakodnevni život, pomagala za obrazovanje, za samostalno kretanje, za rekreaciju, za bavljanje sportom, bukvalno za zdravlje, dakle neki govorni mirači šećera, nivo šećera u krvi, krvnog pritiska i tako dalje. Tako da nekih stotinak pomagala će biti tu izložena, taj resursni centar će biti otvoren za sve ljude sa oštećenim vidom, da oni mogu da dođu, da vide šta to sve od pomagala postoji, kako oni izgledaju, kako se koriste i da eventualno dobiju informacije o tome gdje i pod kojim uslovima mogu ta pomagala da nabave. U perspektivi je plan da se u okviru tog resursnog centra oformi i preduzeće koje će vršiti nabavku i distribuciju pomagala za osobe s oštećenim vidom, pošto to u Crnoj Gori trenutno ne postoji. Tako da će se i kroz tu aktivnost pokušati da se osobama s oštećenim vidom omogući da na što lakši način dođu do različitih pomagala, pa i onih koja ne finansira država kroz sistem zdravstvenog osiguranja.
Našim slušalcima poznato je da ste se ranije zalagali da se sistem pomagala za ljude s oštećenjem ili potpunim gubitkom vida, kao i za druga lica s invaliditetom, vrši sistemom javnih nabavki i da to bude na mnogo transparentniji način. Čak ste i sami zagovarali upravo osnivanje preduzeća koje će se baviti tim poslom. Do sada, ako mogu tako da kažem, ekluzivno pravo na tako nešto imao je Savez slijepih Crne Gore. Hoćete li promijeniti svoje stavove nakon što ste došli na čelo organizacije, čini se, koja već godinama broji 1105 članova?
Zasigurno da ne, i samo ću vas ispraviti da to nije, da to nije bio moj stav, to je zapravo
Ja sam samo govorio o slušalcima Radio Svetigora da ste vi njima to saopštavali zbog toga.
Ne, znači samo da pojasnim, znači to je država je od januara 2011. godine uvela obavezu da se sva pomagala, pa i pomagala za osobe s oštećenim vidom, mora nabavljati tenderskim putem preko sistema javnih nabavki. To je, dakle, regulisano zakonom o zdravstvenom osiguranju i nekome to može da se svidi ili ne svidi, ali je to nešto što je tako, što je činjenica. Ja zasigurno kao VD izvršnog direktora Savez slijepih Crne Gore neću pokušavati da Savez ima monopol nad nabavkom pomagala, jer je to i nemoguće. Zalagat se za to da Fond zdravstva što prije raspiše tender i da se konačno počne sa nabavkom i distribucijom pomagala. Moje razmišljanje je da kažem, evo, i kroz ovaj resursni centar da otvorimo firmu, otvorimo firmu koja će se baviti distribucijom tih pomagala, pa zašto da ne i da učestvujemo na tom pozivu za javne nabavke.
Da li će taj možda resursni centar u Nikšiću biti neka, ajde kažem, inicijalna kapisla za nove predloge sistemu zdravstvenog osiguranja kako bi se zakonom proširio spisak prava na pomagala?
Između ostalog, to je jedna od motiva, ideja za otvaranje tog resursnog centra je i upravo to da se promovišu uređaje iz oblasti zdravstvenih tehnologija i da se organizuju različite grupne prezentacije, između ostalog i predstavnicima državnih organa, i da oni zapravo na praktičnom nivou shvate koliko neko možda za njih sad nepoznato pomagalo može da olakša život osobama sa oštećenim vidom, i sigurno da će to biti u narednom periodu jedna od aktivnosti koje ćemo mi pokušati, a to je da zapravo ubijedimo i da objasnimo i da kažem ovako verbalno, ali i na praktičnom nivou predstavnike države zašto je potrebno uložiti recimo na primjer 2000 eura za nabavku jednog Brajevog displeja za nekog studenta sa oštećenim vidom ili učenika sa oštećenim vidom. Prosto vi sad, ako pomenete nekome da je neko pomagalo košta 2500 eura ili 2000 eura, on će da kaže to je nerealno, to je nemoguće nabaviti. Međutim, kad vi vidite kolike su koristi od tog jednog Brajevog displeja ili uređaja, da je to nešto što daje ravnopravnost i jednakost u ostvarivanju prava na obrazovanje osobama sa oštećenjem vida, onda sam siguran da možete mnogo lakše da objasniti i dokažete da je to potrebno. To je, eto, kažem, jedan od primjera na koji način se može, proširiti lista pomagala.
Ako dozvolite da se vratimo još na kratko 28. decembru, danu kada ste izabrani za vršioca dužnost izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore. Vrijeme je pokazalo u Crnoj Gori, bilo se radi o nevladinom sektoru ili nekim drugim poljima ljudskog djelovanja, da se mnoge organizacije baš odupiru ili neslavno provode prilikom određenih promjena, pogotovo ako je nešto tako trajalo dugo kao u Savezu slijepih Crne Gore, da je na njegovom čelu neko 47 godina. Bojite li se da bi ova promjena mogla dovesti do određenih potresa ili će Savez slijepih Crne Gore biti imun na ono što drugi nisu?
Pa ja sam neko ko je aktivan i u nekim drugim organizacijama osoba sa invaliditetom i to slušalci znaju iz ranijih uključivanja. Sam ja neko ko je jedan od osnivača i dosta aktivan član Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, gdje se za prethodnih 10 godina promijenili se tri izvršna direktora i direktorice na jedan demokratski miran način. Tako da imam iskustva da kažem u promjeni na čelu organizacija i pokušat ću svakako da te pozitivne promjene sprovedem i u Savezu slijepih. Ono što želim da poručim je svim članovima Saveza slijepih koji su se ili obradovali ovoj promjeni i onima koji se nijesu obradovali, koji se ne slažu s ovom promjenom, da sigurno neće biti nikakvog revanšizma, da se više neće događati u Savezu slijepih da se različita mišljenja tretiraju kao neprijateljstvo i prema bilo kome lično i prema samom Savezu. Opet ponavljam, želim da Savez slijepih bude potpuno otvorena organizacija za različita mišljenja, za slaganja, neslaganja, za konstruktivne i pozitivne kritike i sugestije, i siguran sam da ću ja pokušati na sve moguće načine da budem ta neka, da kažem, spona pomirenja između onih koji su u prethodnom periodu bili na nekim različitim talasnim dužinama i nekim spletom okolnosti se događalo da su neki ljudi zbog tih dešavanja u Savezu remetili svoje lične odnose na nivou ličnih odnosa. Ja ću se truditi da za sve te ljude bude mjesto u Savezu i da, kažem, svak onaj ko bude imao kreativnosti, znanja, želje da da doprinos razvoju Saveza slijepih, on će biti uvijek dobrodošao u Savez.
Pošto ste mlad čovjek, vjerujem da je ovo pitanje umjesno. Možete li obećati slušalcima Radio Svetogore, prije svega članovima Saveza slijepih Crne Gore, da nećete ni pokušati, još manje željeti, a pogotovo raditi na tome da vam mandat traje makar i pola vašeg prethodnika?
Zasigurno ne mogu, znači, to puni...
Možete ili ne možete?
Punog srca obećati. Upravo sam ja neko ko se borio protiv toga. Ja ću biti tu sve do onog momenta dok budu članovi, odnosno delegati u Savez slijepih smatrali da...
Pa to ja je vaši prethodnik govorio.
Da mogu da dam, mogu da dam doprinos, ali nikad neću raditi na tome da mi bude ta pozicija bitnija od one same suštine, od samog kvaliteta rada, i siguran sam da neće biti ni pola mandata mog prethodnika. Ono što je moja želja je da budem dio tima u Savezu slijepih do onda dok to i ja budem smatrao da imam šta da ponudim, i dok budu članovi Saveza smatrali da ja mogu nešto da doprinesem. A da li ću biti da li ću obavljati funkciju direktora ili ću biti, ne znam, član tima na nivou nekog koordinatora projekta, pravo da kažem, potpuno mi je nebitno. Ja sam definitivno čovjek koji ne pati od funkcija i od titula, tako da uopšte ne razmišljam o tome da sad ovo povjerenje koje sam dobio od članova zloupotrijebim i da to iskoristim u neke svoje u neku svoju ličnu korist.
Vjerujem da smo i mi, a i naši slušalci, zaslužili jedan muzički predah.
Umiru jeleni i sad u meni, tamo gde si bila, slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati? Jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, jeleni.
jer bit ću samo traj čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini,
poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom u emisiji Vjerom kroz život, a to je vršilac dužnosti izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović. Gospodine Macanoviću, sama činjenica ste vršilac dužnosti izvršnog direktora, da li to znači da vam je mandat ograničen do narednih izbora ili ste ga sami sebi ograničili i sa kojim programom? Pretpostavljam da već ste saopštili možda barem neke vizure onih aktivnosti koje treba sprovesti u mandatu dok ste barem vršilac dužnosti.
Pa znači dogovor, da kažem, i saglasnost da to bude funkcija vršilaca dužnosti izvršnog direktora, a ne izvršnog direktora, je zbog toga što nismo željeli da remetimo izborni proces unutar Saveza slijepih Crne Gore. Podsjetit ću uvažene slušalce da su u Savez Slijepih Crne Gore i 8 lokalnih organizacija svakih 4 godine obavljaju izbori, prvo unutar lokalnih organizacija, onda nakon obavljenih izbora u lokalnim organizacijama svaka organizacija delegira po 2 svoja delegata u Skupštinu Saveza Slijepih Crne Gore, koja konačno nakon konstituisanja u novom mandatu bira izbor organa, između ostalog i izvršnog direktora. Dakle, prvi naredni izborni ciklus unutar Saveza slijepih je 2014. godine i moj mandat traje dakle do prvih sljedećih redovnih izbora, i to, kažem, isključivo iz razloga da se ne remeti izborni program, pa ćemo vidjeti nakon izbora 2014. godine da li ću biti ja taj koji će dobiti povjerenje i za narednih, kažem, za naredni puni mandat od 4 godine. Što se tiče nekih planova ima dosta. Ono što bih ja rekao je da, već sam pomenuo otvaranje ovog resursnog centra u Nikšiću, mislim da Savez slijepih nije mnogo radio na promociji asistivnih tehnologija, već imam jednu viziju, ideju za jedan projekat koji bi bio usmjeren na promociju informacionih tehnologija i asistivnih tehnologija, koji bi mogli da radimo sa nekim organizacijama iz regiona i da donesem u Crnu Goru, da kažem, neka dobra iskustva koja postoje u na primjer Srbiji ili Bosni i tako dalje. I mislim da se moj plan je da se jedan takav projekat može finansirati iz fondova Evropske unije. To je također jedan značajan fond koji Savez slijepih do sad nije koristio, a mislim da ima kapacitete, potencijale da ga koristi. Također, ono što u narednom periodu moramo da radimo je da u saradnji sa drugim organizacijama osoba s invaliditetom iniciramo i radimo na izradi zakona o finansiranju organizacija osoba sa invaliditetom. Takođe, ono što je veliki problem za osobe sa oštećenim vidom su nedovoljno stvorenih uslova za inkluzivno obrazovanje, za obrazovanje u redovnim školama. Prije svega, ono, porazna je činjenica da u Crnoj Gori ne postoji Brajev bukvar. To je jedan od, opet, rezultata projekta kojeg sam prije pomenuo, koji sam realizao kroz Nikšićku organizaciju slijepih, da su učiteljici i učitelji izrazili da je to nešto što je, da kažem, od najvećeg prioriteta. Dakle, planiram da pokrenemo i tu inicijativu oko izrade sistematizacije Brajevog pisma, izrade Brajevog bukvara. Takođe, aktuelan problem, već nekoliko godina problem uzimanja sredstava iz Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gdje država prethodnih 3-4 godine uzela,
po mojim podacima, nepunih 17 miliona evra.
Pa evo, nemam još tačan podatak za 2012. godinu, ali mislim da će biti to i preko 17 miliona eura, nažalost. Tako da u narednom periodu, takođe sa organizacijama osoba s invaliditetom, savez treba, kao da kažem, jedan od lidera u pokretu osoba s invaliditetom, treba da pokrene inicijativu za izdvajanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao posebnu instituciju. To je nešto što ja lično smatram kao jedinim rešenjem. I
možda, izvinjavam se, možda i kao posebne budžetske jedinice, jer tada čini mi se da bi mogli imati bolji uvid u to gdje su ta sredstva koja su nepotrošena otišla.
Pa upravo to. Pa upravo sam na to i mislio, kao posebne institucije sa dodijeljenim javnim ovlašćenjima i uz uslov, to je nešto što je onako, po mom ličnom mišljenju, od presudnog značaja, uz uslov da na čelu tog fonda bude osoba sa invaliditetom, kako bi se na pravi način mogla koristiti i trošiti ta sredstva. Osim toga, imamo problem, recimo koji sam ja na nedavno održanim izborima isticao, to je problem nepristupačnosti izbornog biračkog materijala za osobe sa oštećenim vidom, što utiče na smanjeno uključivanje u politički život osoba sa oštećenim vidom, tako da su i to da je to oblast koja je trebao narednom periodu da se što više angažujemo. Takođe, aktualan je i nedostatak zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji je dosta, da kažem, nezadovoljavajući i ne odgovara potrebama osoba sa invaliditetom, pa i osoba sa oštećenim vidom u tom dijelu. Takođe, ono što smatram da je neophodno je raditi i na oblasti pristupačnosti za osobe sa oštećenim vidom. Nažalost, danas u Crnoj Gori, kada pomenete pristupačnost za osobe sa invaliditetom, odmah se pomisli na neku pristupnu rampu i na postojanje lifta u nekom objektu, međutim, pristupačnost je mnogo više od toga. Kada su pitanje osobe sa oštećenim vidom, tu se misli na pristupačnost, odnosno na veći broj ozvučenih raskrsnica, na postojanje taktilnih staza, vodilja, kako na otvorenom, tako i u unutrašnjosti raznih javnih objekata, označavanje različitih stepeništa, dakle početka i kraja stepeništa, takođe pristupačnost informacija u oblasti i medija i u oblasti obrazovanja, pristupačna literatura na svim nivoima obrazovanja i još puno ideja. Onako, čini mi se da sad za početak i ja sam imam dosta ideja. I ono što je meni jako kao nekom ko će biti na toj poziciji izvršnog direktora Saveza slijepih, jako bitno je da se jačaju kapaciteti lokalnih organizacija, jer ja duboko vjerujem da je neki savez, bilo koji savez, pa i savez slijepih, će biti onoliko jak koliko su jaki kapaciteti lokalnih organizacija, koliko ima aktivnosti unutar lokalnih organizacija. Savez slijepih nije neki nezavisni subjekt, njega čine ljudi koji dolaze iz lokalnih organizacija. Jako je bitno da u lokalnim organizacijama imamo što edukovanije ljude koji mnogo više poznaju način rada u nevladnim organizacijama, i sve to zajedno kada se spoji, onda sam siguran da ćemo dobiti jedan jak savez slijepih, da će savez slijepih da u suštinskom smislu zavrijedi onaj epitet koji ste rekli na početku emisije, da je jedna od najkvalitetnijih i najaktivnijih organizacija osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.
Doduše, to su ocjene koje su stizale od, ja sam rekao, možda manje upućenih ili laičke javnosti. Ono što se ipak čini da je vama ideja na pretek, planova zaista ne fali, zaista imam utisak da ponekad vam ne bi bio dovoljan ni mandat vašeg prethodnika, kamoli pola toga da ih sve realizujete. Ali bez obzira na sve i za odgovora na prethodno pitanje su mi se nametnula barem dva. Bilo ih je naravno i više, ali zadržat ću se na dva koja su mi najaktualnija. Pomenuli ste fond za zapošljavanje lica s invaliditetom, način trošenja tih sredstava. Čini se da se često u laičkoj pa i stručnoj, a i onoj, da kažem, zakonodavnoj ili političkoj javnosti može steći utisak da među licima s invaliditetom nema dovoljno sposobnih ljudi da pišu projekte, da sa njima konkurišu i dobijaju se sredstva, i zbog toga se te pare i ne troše. Da li je jedan od načina za trošenje tih sredstava iz fonda, rekli smo da je neutrošeno sigurno preko 17 milijuna evra, i sama obuka lica s invaliditetom za pisanje kvalitetnih projekata, ili pak zašto se ne bi moglo urediti i zakonom da, kada ste pominjali ozvučene raskrsnice, da se iz tog fonda troše maltene i sredstva, ako nema za nešto drugo, barem u prvo vrijeme, za ozvučavanje semafora ili tih raskrsnica, jer je to jedan od načina da se olakša licima s invaliditetom, pogotovo onima bez vida, da lakše i bezbjednije dođu do svog radnog mjesta.
Složit ću se sa vama skoro u potpunosti, samo želim da odmah na startu jasno i nedosljedno objasnim uvaženim slušalcima početak vašeg pitanja. Nedostatak projekata i nepostojanje projekata je jedna jako dobro, rekao bih, osmišljena manipulacija od strane predstavnika državnih organa, koju već nekoliko godina čujemo kao ključni argument za nerealizaciju sredstava iz fonda. Moram da kažem da je to apsolutno argument koji ne stoji i koji ne bi niko koji iole dobronamjeran smije da pomene, iz prostog razloga što Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ne omogućava trošenje sredstava iz fonda za realizaciju projekata. Dakle, nije u pitanju nepostojanje projekata, nego je u pitanju to da se ni jedan projekat ni jedne nevladine organizacije, ni jedne organizacije osoba s invaliditetom ne može finansirati iz fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, jer to zakon ne omogućava.
A možda su gospodine Vacanoviću mislili na projekte pojedinaca koje misle oko stvaranja preduzeća, privrednih društava ili subjekata.
Čak ni to nije u pitanju. Postoji po zakonu, postoji mogućnost dobijanja povlaštenih kredita, dakle kredita, ne nepovratnih sredstava, kredita za samozapošljavanje koji su u iznosu od 5.000 eura. I jeste tačno da mali broj osoba s invaliditetom uzeo te kredite. Bojim se da sad ne bismo imali vremena da ja kažem svoje mišljenje zbog čega u čemu je možda i razlog u malom broju zahtjeva za kredite za samozapošljavanje, ali suština je u tome da ta priča o projektima je usmjerena na organizaciju osoba sa invaliditetom i da je to, kažem, jedna dobro osmišljena manipulacija koja pije vodu kod javnosti, jer kažu laička javnost kaže šta se bune osobe sa invaliditetom, što ne naprave projekte, ne koriste ta sredstva za ludu, da napravite ne znam kako kvalitetan projekat, vi ne možete koristiti sredstva iz fonda. Ono što je moguće je finansiranje grant šema, takozvani grant šema koji zakon propisuje, međutim ni do dan danas Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije uradilo pravilnik o finansiranju grant šema, tako da ne postoji podzakonski akt koji će definisati bliže uslove i postupak ostvarivanja prava na sredstva za finansiranje grant šema, šta god to one bile, jer ni ljudi u Zavodu za zapošljavanje meni nisu bar uspjeli da daju neko jednostavnu definiciju grant šema, ali otprilike bi to bili ti projekti koji se pominju. Ono što je također mogućnost, a o čemu također ja razmišljam kao neko ko, opet kažem, je došao na tu poziciju direktor Saveza slijepih Crne Gore, je da se u narednom periodu i Savez slijepih pokuša uključiti kao jedan od izvođača profesionalne rehabilitacije za osobe s oštećenim vidom, pa da sam Savez slijepih ima, ali i druge organizacije osoba s invaliditetom, ima svoje programe programe obuke za profesionalnu rehabilitaciju za osobe s oštećenim vidom, pa da ta sredstva koja su namijenjena izvođačima profesionalne rehabilitacije opet idu osobama sa invaliditetom i organizacijama osoba s invaliditetom, a ne raznoraznim firmama koje su osnovane namjenski zbog toga u Crnoj Gori, koje su predstavljene.
Ima li mjesta prigovorima tu, gospodine Macanović, opet da će ići u nevladne organizacije taj budžet ili ta sredstva, da se ona neće možda na najbolji način koristiti? Ipak bi, čini se, racionalnije, funkcionalnije koristila li ta sredstva oni koji bi eventualno zaposlili lice sa invaliditetom?
To je osnovna funkcija fonda je da se subvencionišu poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, da se subvencionišu i zarade same osobe s invaliditetom, ali i da se daju nepovratna sredstva za opremanje radnih mjesta za osobe sa invaliditetom.
A ide li to, opet izvinjavam se, zaista vaša mi je priča inspirativna, pa zbog toga evo nećete zamjerati vas i prekidam, što vjerujem da je od koristi i vama i meni, a i našim slušaocima. Da li je to opet u koliziji sa pričom o inkluzivnom obrazovanju? Ukoliko nevladne organizacije budu vršile svojevrsnu rehabilitaciju tih lica, ako možda bi se trebalo razmišljati u tom pravcu, da li bi ona nekim resursnim centrima taka sredstva trebala usmjeravati?
Možda nisam bio dovoljno jasan. Radi se o profesionalnoj rehabilitaciji, podrazumijeva dokvalifikaciju, prekvalifikaciju osoba koje nemaju adekvatno obrazovanje ili ne mogu da nađu zaposlenje u svoje struci.
A upravo sam zbog toga i pitao.
I u Savez slijepih imamo jedan broj osoba sa oštećenim vidom koji u tom smislu iz tih razloga ne mogu da nađu zaposlenje. Osim toga, po trenutnom zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, način za ostvarivanje prava na opremanje radnog mjesta je takav da se procjena šta je jednoj osobi sa oštećenim vidom potrebno za obavljanje posla na nekom radnom mjestu, treba da izvrši procjenu radni tehnolog. A radni tehnolog je osoba koju angažuje jedan od izvođača profesionalne rehabilitacije koji dobije dozvolu ili licencu od Ministarstva rada i socijalnog staranja za obavljanje te djelatnosti na osnovu konkursa koje je ministarstvo trebalo još i prethodne kalendarske godine raspiše, ali kažu zbog nedostatka sredstava nijesu raspisali i plašim se da ni ove godine neće raspisati. Da li, evo, pitanje i za, i za vas, a i za slušalce, da li smatrate da neko može bolje da zna šta je jednoj osobi s oštećenim vidom potrebno od, da kažem, na primjer pomagala ili uređaje za zaštitne tehnologije za obavljanje nekog posla, da li to može bolje da zna neko od onoga koji je sam osoba sa oštećenim vidom. Ja željno očekujem da vidim te radne tehnologe koji bi, koje bi angažovali razne firme koje trenutno rade u Crnoj Gori kao profesionalnu rehabilitaciju, da vidim koga će to da, kakve će procene da naprave ti tehnolozi koje će oni da angažuju, jer plašim se da ni među osobama s oštećenim vidom ne postoji dovoljno informacija o svim pomagalima i uređajima iz zaštitnih tehnologija koji mogu pomoći, a kamoli među osobama koje nemaju oštećen vid. U tom smislu sam govorio o nevladnim organizacijama kao izvođačima profesionalne rehabilitacije. Zašto?
Da pojasnimo, vi mislite da bi nevladne organizacije trebale da u stvari imaju ili prioritet ili da one predlažu te ljude kao radne tehnologe umjesto Ministarstva rada koji bi najbolje procijenili.
Ne, nisam opet dobro. Sad ću vam konkretno reći, nažalost ne želim da pominjem bilo koju imenom, nazivom bilo koju firmu koja se bavi profesionalnom rehabilitacijom. Ja sam bio jedan od ljudi koji je imao par nekih sastanaka sa ljudima iz jedne od firmi koji su registrovani za pružanje kao izvođači profesionalne rehabilitacije u Crnoj Gori, ne samo za osobe sa oštećenim vidom, nego uopšte za pružanje raznih vidova obuka za teže zaposliva lica. I ljudi iz, iz te firme, a neke moje kolege koji su također aktivni u pokretu osoba sa invaliditetom su imali opet kontakte sa nekim drugim, predstavnicima nekih drugih firmi su dolazili kod nas da nas pitaju šta bi oni to mogli da rade za osobe sa oštećenim, za osobe sa invaliditetom kad je u pitanju profesionalne rehabilitacije. Dakle, ja treba da objasnim nekoj firmi XY šta ona sve treba da radi za osobe sa oštećenim vidom, da im ja dam ta znanje i ta iskustva i da im dam kako nešto uraditi, a onda će oni da kao neka firma koja je registrovan u Crnoj Gori, u kojoj ne radi ni jedna osoba s oštećenim vidom, da konkuriše na pozivu za izvođača profesionalne rehabilitacije, da povuče iz fonda za zapošljavanje sredstva i najznačajnije da vrši obuku za zapošljavanje osoba s oštećenim vidom, a da u toj obuci ne bude uključena ni jedna osoba s oštećenim vidom. Ja prosto smatram da moje lično mišljenje je prosto da je to nelogičan
sad
red
koraka. Sad smo se konačno razumijeli i složili. Meni se čini da je nelogično i neumjesno da radni tehnolozi ili odnosno neko ko će vršiti obuku i procjenu sposobnosti nekog lica s invaliditetom ne bude neko iz te populacije ili iz te branše.
Upravo zakon je tako definisao da to nije rekao ni da to jesu ni da to nijesu ljudi koji imaju invaliditet, ali ja odgovorno tvrdim, jer sam i član savjeta za fonda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju, znam da oni ni u jednoj, da predstavnici države ni u jednoj varijanti ne vide nevladne organizacije kao nekog ko bi mogao da vrši profesionalnu rehabilitaciju. Tu su razne firme, a slušalci su vjerojatno čujeli. Pa se dešavalo da recimo, na primjer, evo daću vam jedan primjer, dešavalo se da se organizuje edukacija, odnosno obuka za zapošljavanje ili za te neke bazične, da kažem, obuke za veću zaposlivost osoba sa oštećenim vidom, pa se u tom programu pozove i jedna osoba sa oštećenim vidom koja ima visoko obrazovanje, a tamo je se daju u toku te obuke zadaci koja je na nivou nekoga ko ima završenih 8 razreda osnovne škole. Prosto to meni, pravdan kaže, malo problematično, jer se radi zapravo samo o tome da se povuku sredstva, da se uzmu sredstva, a da se ne postigne rezultat koji se želi. Eto, prosto u tom dijelu sam smatrao da to treba, a samo ako mi dozvolite bih, pošto je oblast zapošljavanja, vjerujte, jedna jako velika oblast, puno ima aspekata, prosto je nemoguće u par rečenica sve obuhvatiti i potpuno je logično da nekad vas sagovornik ne razumije. Ideja koju sam iznio na početku o izdvajanju fonda kao posebne institucije ili posebne budžetske jedinice, kako god bilo, zapravo i posebna institucija bi bila budžetska jedinica, ta ideja za sobom povlači izmjenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, gdje bi se neizbježno trebalo predvidjeti da se sredstva iz fonda ne koriste samo za pružanje podrške poslodavcima koji zaposle osobu sa invaliditetom, nego i za finansiranje aktivnosti koje su zapravo preduslovi za zapošljavanje. Jedan od tih preduslova je ono što ste vi pomenuli, a to je između ostalog ozvučavanje raskrsnica, semaforskih raskrsnica, jer da bi neko danas radio, da bi otišao bio na svom poslu, on treba da ode od kuće do svoje kancelarije, jel tako? Osobe bez oštećenja vida nemaju nikakvu prepreku na putu od kuće do svoje kancelarije, dok osobe sa oštećenim vidom, kada dođu na raskrsnicu koja nije ozvučena, dovode sebe u opasnost da li će bezbedno da pređu tu ulicu i da li će uopšte istići.
Tu je samo razlika. Osobe bez vida imaju prepreke dok dođu, a obično osobe koje vide, a imaju drugi invaliditet, imaju prepreke kad dođu do posla.
Kad dođe. Tu bi se mogli složiti. I također, za osobe sa drugim vrstama invaliditeta, vidite neki pločnik, neki ivičnjak od 15 cm visine, je ljudima koji nemaju poteškoću u kretanju nešto na što oni nikad ne obrate pažnju i potpuno instinktivno zakorače i popnu se taj pločnik nekom korisniku kolica, je to prepreka koja ga onemogućava da dođe do svog radnog mjesta. Tako da ja smatram da zatim opet pomenuli ste inkluzivno obrazovanje, da bi neka osoba sa pošto Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u svojim ciljevima kaže da je cilj zakona ne samo smanjenje nezaposlenosti osoba sa invaliditetom, sa parafraziram, nego i promjena i poboljšanje statusa zaposlenih osoba sa invaliditetom, po meni bi sredstva iz fonda trebala da se upotrijebe i za poboljšanje uslova za obrazovanje osoba sa invaliditetom, jer nije isto, nisu iste mogućnosti za zaposlenje nekoj osobi koja je završila srednju školu kao nekoj koja je završila visoko obrazovanje. Nebitno da li ima invaliditet ili nema invaliditet. Zašto ne bi ta sredstva bila upotrebljena i za podršku osobama sa invaliditetom postižu veće stepene obrazovanja. Tako da je puno, kažem, jednom riječju, sredstva iz fonda bi po meni trebalo da se koriste pod A za stvaranje preduslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pod B za podršku i subvencionisanje poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Ono što je po meni dobro, a evo bit ću neskloman pa reći da sam ja jedan od glavnih inicijatora da se u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ostvarivanje prava ne veže za radnu, za procjenu radne sposobnosti, već za procjenu stepena invaliditeta neke osobe. I to zbog čega? Zbog toga što ja duboko vjerujem da vrlo često ljudi u Crnoj Gori, poslodavci u Crnoj Gori, ne žele da zaposle osobu sa invaliditetom, ne zato što oni samo sumnjaju da ta osoba sa invaliditetom može da radi, nego ne žele zaposliti samo zbog te činjenice da je ta osoba sa invaliditetom. Znači, događa se jedna očigledna diskriminacija osoba sa invaliditetom, a priča o radnoj sposobnosti, o procentu radne sposobnosti po meni samo doprinosi i podhranjuje jedan takav jedan takav vid diskriminacije. I sa druge strane, to je po meni neprimjenjivo, jer evo, ja kao osoba sa potpuno oštećenim vidom imam 100% procent invaliditeta, završio sam pravni fakultet, znači imam visoko obrazovanje i imam diplomu da sam sposoban da obavljam posle diplomiranog pravnika, po logici da se prava i zakon o zapošljavanju ostvaraju na osnovu radne sposobnosti, ja kao osoba sa potpuno oštećenjem vida na radnom mjestu diplomiranog pravnika ne bih mogao da ostvarim bilo koje pravo i zakone, i moj poslodavac koji bi me zaposlio kao pravnika ne bi mogao da ostvari pravo na subvenciju. Međutim, ja sam to i kao član radne grupe za izmjenu zakona objašnjavao, ja kao osoba sa 100% procenta invaliditeta, jer imam 100% oštećen vid, sam 100% radno sposoban za posao diplomiranog pravnika, jer imam diplomu pravnog fakulteta kojom to dokazujem. Međutim, za poslove profesionalnog vozača ja sam 100% radno nesposoban, jer za obavljanje tog posla je potrebno čulo vida. Jel tako? Tako da prosto kažem, ono što ja mislim da je jako važno je to da se prava vežu za procent invaliditeta i da sve osobe koje imaju utvrđen procent invaliditeta trebaju da budu korisnici prava iz Zakona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Ovaj razgovor jeste i zanimljiv i dinamičan i već smo probili sve termine za ovu emisiju, ali vas molim da odgovorite što kraće na nekoliko narednih pitanja. Jedno od onih pitanja, kada sam rekao da ste me svojim odgovorom inspirisali, jeste i to, a čini mi se da je dovoljno i ono što smo mogli da zapazimo u proteklih 10 godina prilikom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. decembra, da Savez slijepih Crne Gore nije imao efikasnu ili dovoljno dobru saradnju sa značajnim brojem nevladinih organizacija koje okupljaju, bave se unapređenjem, zaštitom i promocijom prava lica s invaliditetom. Da li ste i vi prepoznali tu situaciju i taj problem i hoćete li raditi na unapređenju takve saradnje i odnosno boljih odnosa sa tim organizacijama?
Apsolutno jesam i čini mi se da je kod jednog broja predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, a tu bih uključio i prethodnog mog prethodnika, bilo od presudne važnosti da li će se sresti porazgovarati sa nekim državnim funkcionerom, predsjednikom vlade, predsjednikom države, da to mediji proprate, da se pojavi to u nekim medijima i da imamo tu neku ličnu satisfakciju da smo mi sjedili sa nekim od najviših državnih funkcionera, a ne da taj dan iskoristimo kao priliku da ukažemo na neke prepreke, probleme sa kojima se očavaju osobe sa invaliditetom i da damo neka konstruktivna rešenja. Jedan broj organizacija osoba sa invaliditetom je prihvatio takav koncept i kod tih predstavnika tih organizacija nije postala problem saradnje. Međutim, bili su, imamo u Crnoj Gori i neke druge organizacije koje ima ta lična promocija nije najznačajnija i od njihova misija je da rade za dobrobit osoba sa invaliditetom i oni se nisu slagali sa takvim načinom obilježavanja 3. decembra. Ja dijelim takvo mišljenje, ja ću svakako se potruditi da 3. decembra 2013. godine se napravi jedan, da kažem, kreativniji način obilježavanja tog dana i da se pokuša da se tog dana dođe do suštine, a ne samo do formalnog obilježavanja.
Pomenuli ste i zakon o sprečavanju diskriminacije lica s invaliditetom ili zakon o pozitivnoj diskriminaciji. Sada imaju dva pristupa ovom, ako ga mogu tako definisati, kao problemu. A inspirisan sam za ovo pitanje nedavnim slučajem u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kada je zaposlena osoba sa invaliditetom. Tamo na oglasnoj tabli od 4 osobe bilo je navedeno da su 3 lica primljena po tim i tim uslovima i 4. osoba s invaliditetom. Šta vi, uključujući i ovaj zakon i zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom doživljavate pod afirmativnom akcijom? Da li to da Goran Macanović mora samo zbog toga što ne vidi biti zapošljen na određenom mjestu, ili da Goran Macanović upravo zbog toga što ne vidi ne smije biti odbijen da bude primljen na određeno radno mjesto?
Znate kako, prvo nisam upoznat sa detaljima tog slučaja u Ministarstvu državnog razvoja. Definicija diskriminacije bi se mogla prevesti kroz ovu vašu, kroz ovaj vaš drugi primjer, da neka osoba sa invaliditetom ne smije biti drugačije tretirana u odnosu na druge zbog toga što ima invaliditet. To je definicija diskriminacije. Ukoliko postoji drugačije tretiranje, onda se radi o diskriminaciji. Afirmativna akcija je aktivnost koja osobu koja je u žrtva ili je u prijetnji da bude žrtva diskriminacije daje prednost da bi dobila da bi došla do jednakih startnih pozicija prevedena definicija afirmativne akcije jeste ovo prvo što ste vi rekli uz malu modifikaciju. Dakle, davanje prednosti osobi sa invaliditetom za zapošljavanje na određenom radnom mjestu nije akt diskriminacije osoba koje nema invaliditet, iako se tu daje, da kažem, naglašava se da je to radno mjesto predviđeno za osobe sa invaliditetom, to jeste afirmativna akcija samo zbog toga što se na taj način, tim jednim korakom, jednim potezom doprinosi da ukupna populacija osoba sa invaliditetom bude u istoj startnoj poziciji sa drugim osobama. To vam je isto kao evo sad sam izgubio misao za neki drugi primjer zašto ne znam
U suštini, evo da pomognem, čini mi se...
U suštini, diskriminacija jeste zahtjev da se ne smije praviti razlika zbog invaliditeta, a afirmativna akcija jeste davanje prednosti osobama s invaliditetom ili nekoj drugoj grupaciji koja jeste u neravnopravnom položaju zbog različitih prepreka, i mislim da da ćemo se složiti da osobe s invaliditetom vidno jesu u neravnopravnom položaju u odnosu na osobe bez invaliditeta.
Šta je dakle njima potrebno? Pozitivna diskriminacija ili afirmativna akcija?
Pa, pozitivna diskriminacija je zapravo to su vam sinonimi, mislim što ja recimo... I
ali upravo zbog toga i govorim upravo, što ste kazali da je diskriminacija kada osoba s invaliditetom... Dakle, nije diskriminacija kada osoba s invaliditetom je primljena, odnosno nije odbijena zato što je osoba s invaliditetom. A afirmativna akcija je to kada je osoba s invaliditetom primljena između ostalog i zato što je osoba s invaliditetom.
Jeste, pa upravo to, ali kažem, ja kao pravnik ne volim da koristim to termin, mislim da nije korektan termin pozitivna diskriminacija, jer diskriminacija je nešto što, sam termin diskriminacija nije nešto što je dobro i ne može biti pozitivna ili negativna diskriminacija. Ovdje se radi samo o afirmativnoj akciji, o mjeri afirmativne akcije, i to naravno ne treba da predstavlja pravilo, to treba predstavlja samo izuzetak, ali to mi je isto kao recimo na primjer, evo sjetio sam se primjera, kada date prednost osobi sa invaliditetom recimo kod pružanja zdravstvene zaštite, kada dajete prednost osobi sa invaliditetom da može da da ne mora da čeka u čekaonici tamo 3 sata kao što to moraju nekad da čekaju osobe bez invaliditeta. Zbog čega je to opravdan akt afirmativne akcije? Pa zbog toga što recimo da bi neka osoba sa invaliditetom došla od svoje kuće do doma zdravlja, opet se suočava sa nizom prepreka, neke osobe to ne mogu da prevazići, imate osobe sa oštećenim vidom koje se ne kreću samostalno, i one su
u
poziciji da moraju da dođu sa nekim ko će da im asistira. Nije baš lako naći nekog asistenta koji će da izgubi 3 sata da čeka s nekom osobom sa oštećenim vidom, a i ako biste našli nekoga i ako trebate nekoga da platite, vi ga plaćate 3 sata, treba ga platiti 3 sata da stoji, da sjedi sam u čekonici, samo zato što se vi ne možete posle vratiti iz doma zdravlja, iz doma zdravlja do kuće. Dakle, tu je vama data vam je prednost, data vam je afirmativna akcija, samo zbog toga što ste osoba sa invaliditetom, ali ne zbog invaliditeta, već zbog prepreka na koje vi nailazite kao osoba sa invaliditetom, a te prepreke vam postavlja društvo, odnosno državu u kojoj živite, i niste vi krivi zbog toga što imate invaliditet i ne možete da prevazite neke prepreke, nego je krivo društvo što vam je te prepreke postavilo i što ih ne uklanja. Ne znam da li sam potpuno uspio da povežem i da li vam je i vama...
Potpuno smo se razumijeli.
Bliska analogija ova dva primjera.
Mislim da su vas razumijeli i laici, a kamoli malo upućeni ljudi. Evo još sasvim kratko, molim vas, pitanja i dva odgovora. Prvo pitanje je, često se govori o izmjenama zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti. U prvi plan čini mi se da, barem do sadašnje rukovodstvo Saveza slijepi Crne Gore, a i pojedine druge nevladne organizacije su stavljale visinu nadoknade za pomoć i njegu drugog lica, koja je već godinama neizmijenjena, 63 evra. Taksativno, osim te zamjerke, šta bi izmijenili u Zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti?
Dali ste mi krupan zadatak, a malo vremena. Ja sam neko koji učestvovao u pregovorima sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, opet ne ispred Saveza slijepih Crne Gore, nažalost, nego ispred Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, i u svim našim zahtjevima, dakle ja sam jedan od, da kažem, kreatora tih zahtjeva, kada je pitanje zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti, nigdje u tim zahtjevima se nije pominjalo visina davanja. Zbog čega? Zbog toga što ja smatram da je pitanje svih pitanja da se utvrdi svrha i cilj pojedinih prava koja se ostvaruju preko zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti. Pod jedan, prava koja stvari po osnovu invaliditeta ne bi smjela da budu dio socijalne zaštite, jer je cilj socijalne zaštite da se poboljša materijalni položaj korisnika socijalnih davanja, odnosno korisnika tog zakona, koji su u stvari socijalne potrebe, dok su prava po osnovu invaliditeta nešto što nema za cilj da poboljša materijalni položaj osobe sa invaliditetom, nego da toj osobi pomogne opet da prevaziđe one prepreke na koje ne ilazi u svakodnevnom životu. Kad je u pitanju tuđe od njega, to je zapravo, to je jedan, da kažem, jedan skup raznih asistencija koje osoba sa invaliditetom treba da obezbedi kroz taj iznos, i potpuno je, da kažem, po meni, pravo da vam kažem, nelogično da sve osobe sa invaliditetom imaju isti iznos tuđe njege, zbog toga što sve osobe s invaliditetom nemaju isti stepen invaliditeta i zbog tog stepena invaliditeta ne nailaze na isti nivo prepreka. Potpuno je apsurdna namjera da se za ostvarivanje tuđe njege postoji imovinski cenzus, jer vi kroz postavljanje imovinskog cenzusa dovodite u situaciju da oni ljudi koji su društveno aktivni, koji su uspjeli da na određene načine prevaziđu neke osnovne prepreke u društvu i da se zaposle i da od svog rada zarade tih 300 eura koliko imovinski cenzus, i dalje nailaze na 1001 barijeru svakog dana, da one ne mogu da ostvare pravo na tuđu njegu. To je potpuno apsurdno i nema nikakvog opravdanja. Što se tiče prava na ličnu invalidninu, također je tu problem što zapravo ni država, ni zakonodavac uopšte ne zna šta on želi da postigne sa ličnom invalidninom. Po mom mišljenju, pravo na ličnu invalidninu je zapravo pravo na materijalnu satisfakciju koju osoba s invaliditetom dobija od države, zbog toga što je ta država svakodnevno nameće niz prepreka i barijera koje onemogućavaju tu osobu da bude ravnopravna sa drugima. Po mom mišljenju bi po pravilu sve osobe sa invaliditetom trebale da imaju, po toj definiciji bi trebali da imaju pravo na ličnu invalidninu, međutim potpuno je nerealno očekivati da država sa finanskom snagom kako ima Crna Gora može da da svim osobom nacionalitetom kojih je po zadnjem popisu oko 70 hiljada, da im da, nek im da po 1 euro, to je veliki teret za državni budžet. Međutim, mi smo tu opet predložili analogiju, ja mislim da bi to bilo realno, analogiju sa sistemom zapošljavanja, gdje bi pravo na ličnu invalidninu imale osobe koje imaju preko 50% invaliditeta i opet materijalna satisfakcija u vidu lične invalidnine ne bi trebala da bude ista za sve, jer osoba koja ima 50% invaliditeta nema isti obim prepreka na koji nailazi svakodnevno kao što to ima osoba sa 100% invaliditeta i tu bi trebalo da postoji razlika u samom iznosu. Nažalost, jedan dio predstavnika državnih organa nas je razumio u tim pregovorima i da kažem saglasan je. Ono što je problem, a što smo čuli na sastancima je da smo zakasnili, da kažem, sa tim svojim zahtjevima. Čak mogu reći da se u jednom momentu začulo od strane predsjednika države, to je sve u redu, ali mi time mijenjamo cijeli koncept socijalne zaštite i ja kažem da jeste, ja mislim da se mijenja, ali se mijenja u pozitivnom smislu, tako da, eto, da skratim, to će biti neki moji zahtjevi kad je u pitanju zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti, bez obzira, iako se sad usvoji, a mislim da ću ja lično moći da budem u poziciji da utičem na to, jer sam između ostalog i član radne grupe za pregovore sa Europskom unijom za oblast 19 socijalno staranje i zapošljavanje, socijalna zaštita i zapošljavanje.
U ostalom, koncept socijalne zaštite ne bi trebalo da se zasniva na principu svima pomalo, a nikom dovoljno, upravo već to, na što pravičniju raspodjeli.
Upravo to, u skladu sa potrebama svakog pojedinca.
Na kraju ostavio sam pitanje koje je moglo biti i postavljeno u prvom dijelu ovog razgovora. Pominjali ste da određena ministarstva nisu usvojila određene podzakonske akte, pogotovo kada je u pitanju način zapošljavanja profesionalne rehabilitacije lica s invaliditetom. Kazali ste također i da je jedan od osnovnih vaših zadataka na mjestu vršioca dužnosti izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore i modernizacija te, već možemo reći, više od skoro 70 godina stare organizacije. Među prvima je dakle ta organizacija formirana u Crnoj Gori kada bi se gledao današnji zakon o nevladinom sektoru. Dakle, jedan od uslova, gospodine Macanoviću, je izmjena, a ja kažem, ne samo podzakonski, nego samo zakonskog akta organizacije na čijem ste trenutno vi čelu, to je statuta. Da li ćete inicirati određene izmjene u smislu demokratizacije Saveza slijepih Crne Gore, a prije svega mislim načina za pokretanje određenih inicijativa, bilo da se radi o sprovođenju određenih projekata, realizaciji nekih dobrih ideja, pa i same procedure za izbor novog rukovodstva, bilo se radi o lokalnom ili republičkom nivou.
Pa iskreno kažem, to mi nije na listi prioriteta zbog toga što iz jednog, sad ću vam reći, prostog razloga, ne smatram da su statuti Savez slijepih i lokalnih organizacija sjajni, idealni, ne smatram ni da su toliko loši da se ne mogu primjenjivati. Ja sam neko ko smatra da je bitno izgraditi dobre međuljudske odnose u nekoj organizaciji i bitno je kreirati takvu atmosferu u nekoj organizaciji da se statuti ne pominju, nego da statuti budu više tu kao neki, da kažem, neki kontrolor, neko ko će da bdije nad ponašanjem ljudi u organizaciji, ali da se on u što manjoj mjeri otvara i poteže za njim. Kada to kažemo, da mislim da možete ne znam kako idealno, a mislim da ne postoji idealni pravni akt, ne znam koliko blisko idealno možete da kreirate određene procedure, uslove i tako dalje. Ako nemate dobru namjeru, uvijek ćete da nađete način da te kreirane procedure i uslove zaobiđete. Tako da je meni prioritet da ja kroz konkretan rad u organizaciji, kroz saradnju sa drugim sa lokalnim organizacijama, kroz saradnju sa pojedincima koji to budu zainteresovani dovede do demokratizacije Saveza slijepih. Već sam imam kao jedan od prioriteta da imamo jednu suštinsku saradnju i suštinski dijalog unutar Saveza kroz predstavnike lokalnih organizacija, gdje namjeravam da pravimo neke, da ih tako nazovem, diskusije, neke debate, panele na kojima će neformalne dolaziti predstavnici lokalnih organizacija, iznositi svoje svoje ideje, svoje probleme, pronalaziti, preuzimati iskustva iz drugih organizacija, pronalaziti rješenja u greškama, da kažem, drugih kolega. Također, evo, rekao sam, pošto sam ja kao izvršni direktor organizacije slijepih za Nikšić Čanik i Plužine napisao jedan broj projekata koji su finansirani od stranih donatora, što između ostalog pokazuje da se radi o nekim kvalitetnim tekstovima. Ja sam potpuno spreman da te projekte ustupim kolegama iz drugih lokalnih organizacija, da one aktivnosti koje smo realizovali na području Nikšića, da ih oni realizuju na područjima svojih organizacija, na području svojih opština, i da između ostalog, eto, i to bude jedan od koraka ka njihovom nekom modernijem i savremenijem radu.
Vjerujem da među slušalcima Radija Svetigora, a i članova Saveza slijepih Crne Gore, neće biti, ili ne barem mnogo, oni koji će logicirati iz odgovora na ovo vaše pitanje ko bi liberalizovao statut ako bi to vodilo njegovoj smjeni, i nadam se da ćete vi biti čovjek koji ćete u dobroj mjeri učiti na greškama svog prethodnika, a ostaviti prostora vašem nasljedniku da što manje uči na vašim greškama.
Ja ću se potruditi.
U nadi da će tako i biti, ja vam zaista blagodarim na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost bio vršilac dužnosti izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović.
Najljepši svijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj. Sad joj kažem zbogom draga, a bira je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi žen. Bacila je sve niz rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas, a poslušaj, nek čuje Bog, u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi
na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog, njoj samo joj, za uvijek neka noći na srcu znak, život je jedan ona patila. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi svijet, bacila je s meni prijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog, pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj, za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog, još samo njoj, za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Danilo Radović i urednik voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.